Озатлык радиосу сөйлөйм. Жигерменчи январь пенжи шембе күнү кетирген хабарларга Озатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгүнкү тапшырууда Кырым автономиясынын 20 жылдыгы күнүндө Ак мәчетте рус милләтчилеринин урам жыйыны узду. Яңа хакимият келгеч Кырым татарлары ятим калды дей Милли мәҗлис рәисе Мустафа Җәмилоглу. Мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин мусулман уйшмалары җитәкчеләре, милли автономия башлыклары, хакимият вәкилләре, галимнәр һәм сәясәтчеләр белән милләт ара һәм дин ара киеренкелек куркынычын кимитү юллары турында сөйләште. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республикада йөзләгән уйшма үз хезмәткәрләренә 5,5 мең сум дип билгеләнгән минималь хезмәт хакында түләми. Бу азатлык дулкыннарында сәгать ахырында, ә хәзер соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Гыйракта 3 шартлаудан 50 ләп кеше һәлак булды. Вашингтонда Кытай президенты Ху Чжинтао Конгресс әгъзалары белән очраша. Европа парламенты Беларусьта оппозициягә каршы репрессияләрне хөкем итүче, илдә яңа ирекле һәм демократик сайлау үткәрергә чакыручы резолюция чыгарды. Россия Беларуска 4 миллиард доллар субсидия, 6 миллиард доллар кредит бирергә җыена. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Гыйракның Кербала шәһәре янында бомбалы 2 машина шартлаудан 45 кеше һәлак булды, кимендә 150 кеше яраланды. Интихарчылар машиналарны шәһәргә керүче 2 төп юлда шартлаткан. Бүген шулай ук Бакуба шәһәрендә интихарчы полиция бинасы янында бомба шартлатып, кимендә 3 кешене үтерде, 30 ләп кешене яралады. Кушма Штатларга 4 көнлек дәүләт сәфәре белән килгән Кытай президенты Ху Чжинтао бүген АКШ Конгресс әгъзалары белән очраша. Кәсепчеләр белән очрашу өчен Чикагога китер алдыннан Ху Чжинтао бүген шулай ук Вашингтонда Америка-Кытай мөнәсәбәтләре турында чыгыш ясый. Чәршәмбе сәфәренең беренче көнендә ул АКШ президенты Барак Обама белән очрашып, сәүдә-финанс мөнәсәбәтләре, шул исәптән Кытай акчасы юаньның бәясе турында сөйләште. АКШ юань бәясе Кытай товарларына халыкара базарда өстенлек бирү өчен салма рәвештә түбән тотыла дип исәпли. Бүген Страсбургта Европа парламенты чыгарган резолюция Беларусьта оппозициягә каршы репрессияләрне хөкем итә һәм илдә яңа ирекле демократик сайлау үткәрергә чакыра. Резолюциядә шулай ук Беларусьның югары җитәкчеләренә Европа берлеге илләренә керүне тыю һәм Минскига халыкара валюта фонды аша ярдәмне тагын туктатып тору тәкъдим ителә. Парламентта тавыш бирү алдыннан Европа парламентының Беларусь белән бәйләнешләр вәкиллеге башлыгы Яцек Протасович резолюциягә төрмәдә утыручы президент намзәтләре һәм оппозицион фирка җитәкчеләре исемнәрендә кертүне сорады. Беларусь президенты Александр Лукашенко исә хөкүмәткә Европа берлеге кертергә мөмкин чикләүләргә каты җавап чараларын әзерләргә кушты. Бүген Минскида киңәшмәдә Лукашенко Беларуска каршы сүз берләштерү булуын әйтеп, Германия белән Польшада илдәге конституцион хакимиятне бәреп төшерү программалары әзерләнгән диде. Кулга алынган оппозиция вәкилләре язмышына тукталып, Лукашенко Европа һәм АКШ тарафыннан басымның нәтиҗәсе булмаячагын әйтте. Россия Беларуска арзанлы нефть белән тәэмин итеп, аңа 4 миллиард долларлык ярдәм күрсәтәчәк. Моны бүген Мәскәүдә Беларусь хөкүмәте башлыгы Михаил Мясникович белән сөйләшүдән соң Россия премьер-министры Владимир Путин әйтте. Путин шулай ук Русияның Беларуста атом электр станциясе төзү өчен 6 миллиард доллар кредит бирергә әзер булуын да белдерде. Россия белән Беларусь хәзер Беларуска 2011 елда таможня түләвеннән азат нефть бәясен ничек исәпләү турында киңәшләшә. Беларус нефть эшкәртү корылмаларына Россия нефте 1 гыйнвардан бирле килми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия югары мәхкәмәсе Евросет телефон ширкәтенең кеше урлауда һәм янау белән акча таләп итүдә гаепләнгән хезмәткәрләрен аклаучы карарны раслады. Шулай итеп, мәхкәмә прокуратураның һәм зыян күрүчеләрнең мөрәҗәгатьләрен кире какты. Узган декабрь аенда Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Евросетның элекке хезмәткәрләрен аклаучы карар чыгарган иде. БМО комиссиясе Британияның Hermitage Capital вакфы юристы Сергей Магнитскийның Мәскәүдәге тикшерү изоляторында үлемен тикшерүгә кереште. Бумага тикшерү үткәрүне сорап, күч куллану һәм азаплау корбаннарына ярдәм итүче Redress исемле хөкүмәттән тыш халыкара оешма мөрәҗәгать иткән иде. Солымнан качуда гаепләнүче Магницкий 2009 елның көзендә изоляторда рәсми мәгълүматларга караганда йөрәк авыруыннан үлгән. Адвокатлар һәм хукук яклаучылар аңа тиешле медицина ярдәме күрсәтелмәгән дип исәпли. Туниста хакимияттан төшерілген президент Зинел Габиддин Бен Галиның Демократик Конституцион бірләшмәсінде болған барлық министрлар бұл фирқадан шықты. Бұл турда Тунистың дәулет телевидениесі хабар ете. Отна башында премьер-министр Мухаммед Ганурши һәм президент вазифаларын башқаручы Фуат Мебазы да оннан шығуларын білдірген еді. Шуңа да карамастан, бүгін башқалада ілкі хүкіметті әшіләген министрларының кетуін тәләп етіп, тағын демонстрация өтті. Полиция демонстрация ішілеріні хауаға ут ашып торатты. Кеше Бен Гали ғайләсіннән болған 33 кіші илден қашарға маташқанда қолға алынды. Шәршәмбе күні шулай ук үйіңа түзілген милли бірдәмлі хүкіметі қарары білән түрмелерден барлық саяси тұтқындарының шығарылуы иғлан етілді. Иранның халықара атом энергия идарәсендәге вәкиле Гали Аскар Солтания Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Тәһран уран байыту эшеннән баш тартырга җыенмый, әмма бу оешма белән хезмәттәшлекне дәвам итәчәк диде. Солтания Иранның тутырыклы атом ягулыгы тәэминатына гарантиясе юк, һәм әгәр дә аны җитештерүгә акча салынмаса, бу шәһәр атом электр станциясына салынган акча әрәм булачак диде. Көнбатыш илләре Тәһран яшерен рәвештә атом коралы ясарга тырыша дип борчыла. Иран моны кире кага. Бу ай ахырында Истанбулда Иранның БМО Иминлек шурасындагы 5 даими әгъзаил һәм Германия белән сөйләшүләренең яңа өлеше башлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды, алға таба азатлык дулкыннарында. Россия президенты ярдәмчесе Аркадий Дворковичның студентларның стипендияләрен бетерү тәкъдимен Казан студентлары һәм мөгаллимләре башка сыймаслык хәл дип бәяли. Тапшыруыбызда сезне Явыз Иванның Казанны алу кисасы дип исемләнгән сәяхәткә дә чакырабыз. Бу сәгать ахырында микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Кырым автономиясының 20 еллығы белгіләнә. 1991 елның 20 ғынварында референдумда Ярмутрауда яшәүчеләрнең 80% катнашып, Кырым автономиясын торгызу өчен 93% халық тавыш бирде. Соңыннан Кырым бәйсез Украина эчендәге автономия дип теркәлде. Кырым Русияны кеме, Украинаны кеме дигән бәхәсләр шул вакыттан бирле тынмый. Бүген дә Ак мәчет буйлап рус милләтчеләрнең тыныч урам җыеннары узды. Алар Кырым рус җире дигән шигарьләр тотып чыкты. Украинада соңгы президент сайлауыннан соң хакимияткә регионнар партиясе вәкилләре килгәч, Кырым татарларының сәяси көче кимеде. Татарлар ятим калды ди Кырым татарларының милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы.
Новая власть автономии, сформировавшаяся после президентских выборов, это в основном образно выражается, можно сказать, оккупационная власть, потому что более 40% высших должностей занимают представители, привезенные из Донецкой области, а точнее из города Макеевки, родины вот этого премьер-министра Джарты. Дело доходит уже до такого абсурда, даже директор кладбищ меняют на людей, привезенных из этой самой Макеевки.
Яңа хакимиятны югары рада депутаты мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы оккупацион хакимият дип саный. Бу атнада мәҗлес рәисе Киевта парламент утырышында катнашкан вакытта Кырым хөкүмәте башлыгы Василий Джарты телевидениедә ясаган чыгышында Кырым татарларын канунсыз алган җирләренә кире кайтарырга чакырды. Бу эшне мәҗлес рәисе оештыра ала диде Джарты. Моңа җавап итеп Кырым татарлары алган җирләренең Кырымдагы барлык җирнең бер кичкенә генә өлешен тәшкил итүен һәм һәр җир кишәрлегенең аерым тикшерелүе кирәк, диде Мустафа Җәмил улы.
Ну, во-первых, я так и ответил, сказал, что такого рода вопросы обращениями по телевидению не решаются. По поводу этих земель, занятых, вынужденно занятых нашими соотечественниками, была создана специальная комиссия еще при правительстве Тимошенко. Эта комиссия выработала свои рекомендации. Там речь идет всего лишь о 1300 гектаров, которые заняты крымскими татарами, которые не имеют иной возможности. Надо детально по каждому участку разбираться. Но у него же еще и прозвучала нотка, что если они не уйдут, то мы применим силу. Если мы применим силу, это значит, можно предположить, что дальше будет происходить.
Джерди хокуметы қанунсыз йыртлар түзген кишелерні қуа башласа, сізнің жауап нейді бұлашақ деген сырауға мәжліс рейсі?
Мы вообще, крымско-татарское национальное движение придерживается строго принципа «не насилия». Но когда будет грубое насилие в отношении крымских татар, сдержать при всем даже желании к мәжлисе крымского народа, я думаю, будет очень трудно.
Крым татар хәрәкәтендә дә бүленеш бар. Барлык кешеләр мәжлис тирәсендә генә тупланмый. Кичә Авдет исемле иҗтимагый оешма вәкилләре Киевта булган матбугат очрашуында бүген Крым автономиясе көнендә Крым татарларын урам җыеннарында катнашмаска һәм хакимиятләр белән хезмәттәшлек итәргә чакырып белдерү ясады. Мәжлисне алар халык мәнфәгатьләре ерак торган эш алымнары белән искергән оешма дип атады. Мәжлес рәисе үзенә инде күптән бу урыннан китәргә кирәклеген яхшы аңлавын әйтә.
Я единственно соглашусь с этими людьми в том, что председатель Меджлиса слишком задержался на этом посту. И что надо его сменить. То все мои попытки уйти в отставку, но, к сожалению, не набирают необходимого количества голосов. Я тоже за то, чтобы был новый председатель Меджлиса. Но если... вот такие вот эти мелкие маргинальные группировки думают, что если с уходом председателя Меджлиса, с приходом другого, они будут пользоваться среди крымских татар большим вниманием, то это очень ошибочное заблуждение.
Мустафа Джемилоглу бүгіннерді Анкарада. Кеше ол Түркия президенті Абдулла Гүл, бүгін премьер-министр Рәжеп Тайып Эрдоған білен ұшырашты. Түркия жетекшілігіне ол Қырымда түзіліш, милли мәғариф, мәдениет һәм социал үлкедегі түрлі проектларда хызметтәшлік тәқдим етіп, оңай жауап алғанын білдірді.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Правда.
Тунистагы каршылыкларны кабындырган вакыйга 26 яшьлек бер иратның үзен яндыруы дөньяда зур чагылыш тапты. Буазиның үзенә кул салуы сәяси эштәлектә идеме? Якын көнчыгышта арткан интихар очраклары турында Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйли.
17 гыйнварда Мухаммед Буазиз исемле университет тәмамлаган эшсез яшь Сиди Боузи шәһәр хакимият бинасы алдында басып үзен яндырды. Ул моны эшләү белән Төньяк Африкада киң күләмдә ут кабындырды. Протест чаралары янгын кебек тиз арада бөтен елгә һәм төбәккә тарала башлады. Буазиз соңыннан Тунис хакимиятын җимергән изге шәһит буларак аталды һәм аның тәэсирендә төбәктә башка кешеләр дә үзенә шәшәвештә кул сала башлады. Вазизинин бу адымынан соң Джазайир, Моритания һәм Мисырда кимендә 8 кеше ушаш гамәл белән үзен яндырды. Әйе, тарих буенча кайбер кешеләр сәяси максатта үзенә кул салган. Моның иң хәтердә из калдырган үрнәге буддист руханиларының Вьетнамда кулга алу һәм үтерү очракларын протест йөзеннән үзләрен яндыру иде. Бу күренеш шулай ук генә Кытай, Һиндстан һәм Советлар Берлеге кебек илләрдә дә кабатланды. Ягъни басым курку тараткан, демократия булмаган хакимиятләр идарәсендә булган кешеләр ризасызлыкларын белдерү өчен соңгы адым буларак бу чарага мөрәҗәгать итә ала. Шул исәптән хәбәрләрдә язучыларның ни өчен Буазизенең үзен үтерү гамәлен сәяси максат белән бәйләргә тырышуы аңлашыла да. Мондый вакыйгаларга соңыннан сәяси мәгънә яисә символлар өстәлсә дә, чынбарлыкта кайбер кешеләрнең асыл максаты аңлашылмый да кала. Бәлки интихар сәбәбе башка булырга мөмкин дигән уй килә башка. Университет тәмамлаганнан соң иштаба алмыйча тилмергән Буазизе акча казану өчен бер арба табып урамда яшәүчә җимес сатып акча казану башларга хыяллана. Ләкин аның бу хыялы узакка сузылмый, рәсмиләр сату лицензиясы булмау аркасында аның арбасына кул куя. Аларның бу җәзасы җигитне бөтенләй чарасыз хәлгә Упкунга итәрә. Ушашәвештә Төньяк Африка буенча үзенә кул салучылар да шул ук эшсезлек, зур депрессия кебек шәхси проблемалар булуы белдерелә. Бу уңайдан интихарлар артында сәяси илһам эзләү кай вакытта дөрес булмаска мөмкин. Икенчедән сәяси эштәлектә үзенә кул салганнар артларында үз максаты язылган сәяси белдерүләр калдыра. Ләкин Көньяк Африкада булган соңгы интихар очракларында кешеләр сәяси белдерүләр калдырмаган. Аларның үлү сәбәбе гадәттә белгисез. Интихарның сәбәбе кешеләрнең шарасыз хәлдә калуы булырга да мөмкин. Һәр ике очракта да кешеләрнең үзен үтерү өчен сайлаган усул зур бәхәсләр уята ала. Кайбер кешеләр фаҗигалерәк эз калдыру өчен үзен яндырып үтергәндә халык басымнарыннан кашарга тилеген Афганстанда кайбер хатын-кызлар мисалында кебек үзен таусыз гына агоя исә дарулар белән үтерүне сайлый ала. Ләкин сәясәт белән интихар арасында бөтенләй бәйләнеш булмаска мөмкин дигән караш дөрес булмас иде. Хөкүмәт үлешчә булса да ватандашларның психик сәламәтлеге өчен җаваплы. Әгәр ватандашлар җитәкчеләренә ышанмый башласа, ышаныч кимсә, өмет сүнә башлый. Нәтиҗәдә аның бу символик үлемендә җаваплылык янә җитәкчеләр кулында була.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Татарстан эчке эшләр министрлыгының махсус кешеләре тәртип сакларга Чечняга китте. Аларның сәфәре яңалык түгел, әмма беренче тапкыр алар белән атакай Виталий Беляев та юлга чыкты. Министрлык каршында эшләүче Хәтер мәчете имамы Харис хәзрәт Салихҗан ширке вәхленең китүе хакында хәбәрдар түгел. Тулырак итеп Ланыш харасы сөйли.
Татарстан ішкі ішлер министрлығы мақсус кішілерін Чечняға бірінші тақыр ота қайзата бара. Вечерний Казан газетсы язуынша ол анда кімдір құшқанға түгіл әуіз тілігі білен барыға болған, шенке харбилерге сәфәрді рухи ердем жетмей деп саны. Қайшандыр Виталий Беляев өзіде милицияда қызмет еткен, аннары бұл үшін ташлап, Қазан яндағы олда рухани вазифаларын башқарға тұтынған. Оның сөзлерінше инқилапқа қадар патша армиясында 4000 православ рухани болған, һәм алар соғышларда харбилерін азатып берген. Беляев фикрін Кайнар нықтада ол ішсіз ұтырмаяшақ. Шынки суғышылар кенеткіне тәрі ұбы еласын өтергесірі қамыны қыр шартларында башқарыға туры келеді ол. Шулайық атақай үлгенлерге жиназа шығарға керек болырға мүмкінлігін дейті. Шынки Татарстаннан кетушілер арасында да өлушілер болғалы. Сыңғы тапқыр мұндихәл ұзған елінің ноябрында көзетілген еді. Пенҗешәмбе Чечняга китүче вәкилләр алар белән атакай варуына шатлануын белдергән, чөнки хезмәтләре авыр булу сәбәпле рухи ярдәм кирәк булачак икән. Татарстан ішкі эшләр министрлыгының махсус кешеләре белән Чечняга берәр имамның китүе турында бернинди дә мәгълүмат юк. Министрлык каршында эшләүче Казанның Хәтер мәчете имамы хатибы Харис хәзрәт Салихҗан атакайның китүенә бераз аптырап калды.
Наше бернинди дин әһленең киткәнен мин белмим. Шул җөмләдән батюшканың киткәнен дә белмим. Мөмкин дә түгел, әгәр дә киткән очракта да, һәр вакытта да православ һәм ислам дине дин әһелләре бергә барырга тиеш һәм алар бергә булалар да. Ул очракта һәр вакытта минем белән киңәшәләр, һәр без аңлашып, ә менә ничек ул киткән, мин сездән беренче мәртәбә ишетәм. Без бит сүз алып барабыз Чечен халкын саклау турында, сүз алып барабыз Аллаһ Тәбарак ва Тааланың аяты кәлимәләрен үтәү турында. Без Чечен мөселман халкына ярдәмгә барабыз, аларны җинаятьчы кешеләрдән саклау өчен барабыз. Безнең бөтен максатыбыз шул. Безнең Чечен җиренә баруыбызны, Чечен җирендәге һәр кайсы мөселманнар шул җөмләдән дин әһелләре хуплап каршы алалар. Без анда тете барып, Чечен халкы белән көрәш дигән сүзләр бөтенесе дә алар уйдырма ялган. Без Чечен халкына ярдәмгә барабыз. Шул җөмләдән үзебездә дә мөселманлык турында İslam təlimətinin ni dərəcə yuqarılığı və şuşu təlimətdən çıxıb, biz şuşu xalqını yaqlağı üçün varabız.
Әмма кызганышка каршы менә безнең Татарстаннан китүче иркешләр арасында да үлүчеләр бар бит инде анда Чечняда.
Безнең үзебездән үлүчеләр бар, ләкин үлүчеләр алар ялгышлык белән үлүчеләр бар. Ә булай бездән тотып инде милиционерларны Чечняга үтергән икән җөмлә андый бездә юк. Ну була ул, бу елларда юк, әлеке елларда бар иде.
Казанның Хәтер мәчете имам хатибы Харис хәзрәт Салихҗан сүзләренчә, алар Чечняга китүче вәкилләрне үгет нәсихәт белән үзләре затып җибәрә һәм кайбер кешеләрнең милиция эшләренә дин әһелләре тыкшынырга тиеш түгел дигән фикер белән ул килешмәвен әйтә.
Ландыш харасы булды.
Азатлык радиосы.
Россия президенты ярдәмчесе Аркадий Дворковичның студентларның стипендияләрен бетерү тәкъдимен Казаннар башка сыймаслык хәл дип бәяли. Казанда студентлар һәм укытучылар белән Саша Далгов сөйләште.
Президент ярдәмчесе Аркадий Дворкович студентларга стипендия түләүне бетереп, акча эшләү мөмкинлекләрен тудыру фикере белән чыкты. Аның фикеренчә, укудан соң уку йорты кафедрасында китапханада кафеда эшләп була, тәрҗемәлек белән дә шөгыльләнеп була. КФУның татар филологиясе факультеты деканы урынбасары Радик Сабиров бу хәбәрне әле ишетмәгән булган. Шулай да моңа каршы, стипендия студентка укырга этәргеч бирә, факультет эшендә актив катнашучы укучыларга өстәмә акча да түләнә, ди Радик Сабиров.
Дөресен әйткәндә, менә хәсин әйткән бу фикергә мин үзем каршы киләм, чөнки әгәр дә стипендия булмаса, инде эшкәгенә йөрү дисә, беренчедән студентның укырга стимулы булмый, яхшы укучыларның инде күз алдында тотам. Яхшы укучылар нигездә шушы стипендия дип укыйлар. Әти-әнисендә нишләп ута, теге ярдәм алмыйча, чөнки укыган кешегә шундан да мөмкинлекләр бар бүгенге көндә. Стипендия ала, әле стипендиясенә махсус премияләр язылып тора. Укуда актив катнашканнар өчен җәмәгать эшләрендә, спортта, мәдәният өлкәсендә, чөнки һәм шактый гына зур суммалар алалар. Ә болай эшләүгә килгәндә, менә студентлар бүгенге көндә университет студентлары болай да шактый эшлиләр. Һәм университет җитәкчелеге менә безнеке шәхсән һәм теге тәрбия эшләре буенча именно шушы юнәлеш буенча җаваплы кешеләр аларның эшләүләренә хәтта каршылар. Менә безнең җәй көннәрендә хәтта тулай таратларда калмасыннар дип, теге авылларына башка шәһәрләргә кайтып китсеннәр дигән фәрманнар да була кайчак, чөнки алар өчен Җәйкенә бит җавап бирүче кеше юк. Ул андый теге алар эшли торган шул төнге клублар алар, мәсәлән, яки бакивишләр, алар бит җаваплылык тотмыйлар аның буенча. Теге кем әйтмешә, конвертта гына бирәләр күп очракта хезмәт хакын. Белмим инде, менә хәлен сәйтергә дә белмим инде бу очракта. Ну, болай мин үзем каршы.
Ә менә күпме стипендия алар сездә студентлар? Шул 1300-ме, 1600?
1300 аның шул яхшы укуганнарына инде ул. Ләкин әйткәнчә, теге өстәмә тагын доплатлар да бар. Өстәмә доплатлары бик күп әле, надбавкалары. Әйткән бит, кемнәрдер, мәсәлән, социальдә, мәсәлән, бер әтисе юк икән, ул социаль стипендия ала. Ул социаль стипендия, ул елга бер семестрга бер тапкыр бирелә һәм ул почти 10 меңнә тирәсенә җыйланда, җыйлы ала-ала. Менә әйтәм бит, безнең башында студентлар төрле юнәлештә актив булганнар, отличниклар, алар безнең хәтта айна 5-6 мең генә алып яшидер дип уйлыйм. Аннан соң хәер теге конкурслар, грантлар бар бит инде. Менә әйбәт укучыларга, белмим, мин дә әйбәт укучылар күзлегеннән карыйм. Теге начар укучыларны, белмим дә инде начар укучыларны. Алар нәрсә эшли алсыннар инде укучылар янында профессорларның ярдәмчеләре булып. Аларга алай туры кисәннәсен теге трудовой пенсиялар ачарга туры килә, стажлар уже саналарга тиеш була. Андайга вузлар барыр микән белмим. Андай да балатлар булганча, мен булса, теге укытучыларның хезмәт хакын арттырырга бәлки мөмкин булса, шул ягын карарга кирәктер.
Дип белдерде Радик Сабиров. Казан финанс-иктисад институты студенты Альбина Сүләйманова стипендия бетерү тәкъдимен башына сыйдыра алмый. Чөнки аннан соң студентлар уку турында онытып эшли башлаячак. Бездә бер лекцияны да, семинарны да калдырырга ярамый. Шуңа күрә бик аз кеше эшләргә мөмкинлек таба. Стипендия сессиясенә әйбәт тапшыруга стимул да бит. Мәсәлән, менә бөтенесендә бишлегә бирсәм, стипендиям 1150 урнына 1650 сум була. Студентларның барысы да укырга шәһәр транспортында йөри. Безнең хәзерге стипендия шул чыгымнарны капларга булса да ярдәм итә. Гомумән, әгәр дә бу фикер яклау тапса, күп студентлар өчен төп эш уку булмас, диде Альбина Сүләйманова. Студентлар үзләре үк стипендияларының аз булуын яшерми, әмма юк-югында булса да ансы да ярап тора. Казан федераль университеты студенты Лиана Хаматова шундый фикердә.
Әлбәттә, мин моңа каршы инде, чөнки бер үк вакытта укуы да, эшләү дә бик авыр. Акча кирәк. Стипендияның хакы әз булса да, барыбер файдасы бар иде. Хансыз калса бөтенләй.
Лиана, менә син эшләп тә йөрдем дип әйттең, нәме? Эшләү, укуын алып бару ул шактый авыр бит инде алай студентларга, бик авырга туры килә.
Авыр, әйе, чөнки укуга да бирелеп булмый, тулысынча. Уку бит инде хәзер безгә кирәгрәк, укып бетерергә кирәк. Шуңа эшләп йөргән вакытта укуга вакыт әз кала.
Диде Лиана Хәмәтова. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты студенты Азат Нурмөхәммәтов та башка студентлар фикерен хуплый. Стипендия бетерелсә, фән кешесе булырга теләүчеләргә авыр булачак дип саный.
Ә болай әгәр дә очтыда укыйлар икән, ни в коем случае бетерергә ярамый минемчә. Мәсәлән, инде болай да мизерне бәяләргә ала инде, ә кемдеңдер бәлки научный эшләр шөгыльләнәсе киләдер, ә укая барасың. Укая бара, ул нәрсә эшләргә, файда акчаларга тиеш ул. Ул охрана торырга да, ияннар соң укырга тиеш. Кемнән расчетан тора халас килә, мәсәлән. Анда и аннан соң патент сана китерәчәк ул. Бөтен үсе. Ну, специалистларның начар булуына китерәчәк. Синең шул аспирант булып калучы теләгән кеше үзенең үзен сайлар итер өчен башта ахырдан да торачак. Укуына барачак, аспирант булып эшләргә, укытырга, мәсәлән. Нәрсә инде ул? Ну, болай да ничә генә тием өчен ул, болай да әз генә өчен ул. Бер тек кенә элек шул акчага күпме яшәп булган әти әйтә, менә без бер ай яшәйк ди. Ахаба, прой бер ай яшәргә. Шулайсы. Ну, минем үз карашым шундый инде. Ну, студентлар эшләргә тиеш дип бөтен кешене дә эшләтеп булмый, аны эшли торган кешесе барыбер эшли инде. Мәсәлән, мин эшләгәнем.
Диде Азат Нурмөхәммәтов. Аркадий Дворкович студентларга стипендия түләүне бетерү тәкъдимен әйткәч, интернет-форумнарда бу турыда фикер алышу башланды. Кайберәүләр Дворковичка хезмәт хакы бирүне туктату тәкъдимен дә белдергән. Соңгы вакытларда бәяләрнең үсүе студент кесәсенә сизелерлек суга. Узган ел ахырында транспорт бәяләренә дә бәяләр артты. Аның каравы стипендияларны арттыру турында түгел, бөтенләй бетерү сүзләре ишетелә.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар.
Милли региональ компонент кына безгә
бичкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкындарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Иракның Кербала шәһәре янында бомбалы 2 машина шартлаудан 45 кеше һәлак булды, кимендә 150 кеше яраланды. Бүген шулай ук Бакуба шәһәрендә бомба шартлап 3 кешене үтерде, 30лап кешене яралады. Хушма штатларга 4 көнлек дәүләт сафары белән килгән Кытай президенты Ху Чжинтао АҚШ конгрессы әгъзалары белән очраша. Кәсепчеләр белән очрашу өчен Чикагога китер алдыннан Чжинтао бүген шулай ук Вашингтонда Америка-Кытай мөнәсәбәтләре турында чыгыш ясый. Страсбургта Европа парламенты чыгарган резолюция Беларусьта оппозициягә каршы репрессияләрне хөкүм итә һәм илдә яңа ирекле демократик сайлау үткәрергә чакыра. Резолюциядә шулай ук Беларусьның югары җитәкчеләренә Европа берлеге илләренә керүне тыю һәм Минскига халыкара валюта фонды аша ярдәмне тагын туктатып тору тәкъдим ителә. Россия Беларусьны арзанлы нефть белән тәэмин итеп, аңа 4 миллиард долларлык ярдәм күрсәтәчәк. Мәскәү шулай ук Беларусьта атом электр станциясе төзү 6 миллиард доллар кредит бирергә әзер булуын да белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 200-дән артык ширкәт үз хезмәткәрләренә 5,5 сум күләмендә дип билгеләнгән минималь хезмәт хакында түләми. Бу күпчелеге авыл хуҗалыгы оешмалары. Аның каравы Беларет районында Хыялдагы авыл төзелеше башлана. Байтулла Фаткуллина тыңлыйк.
Беларет районында яшәү кимәле каланыкның һис тә калышмаган авыл барлыкка киләсәк, балтырлар дәүләт органнары тарафыннан карар да кабул ителгән. Дәүләт йыйылышы корылтай язгы сессиялыгы ултырышларында яңа авылдың барлыкка килүе турында канун кабул итәргә тиеш. Сермән авылы советы биләмәһендә урынлашасак авылга Идел дигән исем кушасактар. Бул турында Беларет районы авыл хакимиятләре башлыклары старостаһы Айытбай Әйүпов һөйләнә.
Сермен ауыл советы ауыл билемеһендә яңа ауыл барлыкка килде. Ошо юнәлештә эш 2006 елдан бирле алып барыла. Максаты киләчәк буындар өчен бөтә уңайлыклары булган яшәү кимәле каланыкыннан һис тә калышмаган матур авылга нигез салу. Авылдың исеме лә матур Идел. Бул турала ауыл советының Билер муниципаль район советының һәм Башкортстан президенты эргәһендәге Башкортстан республикасының административ территориаль төзелеше буенча комиссияның тиешле карарлары кабул ителде. Буларсак авылдың генераль планы эшләнде һәм җәмәгатьчелекне киң ялып итеп тикшергәндән һуң үзгәрешләр индереп расланды. Ошо эшкә авыл биләме бюджетыннан 1 миллион 722 сум сыгымдар капланды. 2011 елның февраль аенда Башкортстан республикасының дәүләт йыйылышы курылтайдың яңа авыл барлыкка килү турында Башкортстан республикасының законы кабул ителәсәк. Идел авылында 472 шәхси йорт, 600 укучыга исәпләнгән мәктәп, 150-170 урынлык балалар бакчасы, мәдәният йорты, физкультура һалыктыру үдәге стадион, сауда комплексы төзү карала. Ауылды тулан саудлаштыру вакыты якынса 30 ел. Проектка ярашлы бында 1,5 кеше яшәячәк дип күдаллана. Яшәү шарттары яхшыртылган мохтаҗ дип танылган яшьләргә ошо авылда 2010 елда шәхси йорт төзү өчен 35 йер биләмәһе бушлай бүленде. 28 майда беренче йортка нигез салынды. Бул авылда яшәүчеләр эш урыннары белән дә тулыгынча тәэмин ителәчәк. Әлеге вакытта киләчәге бик өметле күренгән йылылык саклау материаллары итештерү предприятиеләре өчен Шатра авылында базальт карьеры асу һәм Яндык авылы янында ошоруданы байыктыру фабрикасын төзү проекты тормышка ашырыла башланы. Инде кара мәрмәр карьеры нигезендә табигый таш эшкәртү заводында эш башлаган ошо ике проект буенча 250-300 эш урыны барлыкка киләчәк. Шуны да өстәп әйтергә кирәк, урындагы үзидара органнарындагы хезмәткә түләү кимәле белемле яшьләрне эшкә алып итү мөмкинлеген бирмәй. Әйтәйек, җир буенча белгестең эш хакы нибары 5000 сум. Ошо хезмәт хакына кем генә хөдемтәле эшләһен инде. Минемчә, авыл хакимияте хезмәткәрләренең эш хакын кимендә 3 тапкырга күтәрү кирәк дип исәпләйм. Бул турала без муниципаль берәмәкләрнең 3-нче съездында да тәкъдим кереткәйнек. Чөнки моны яшьләр киләләр бит, ул белемле, моны минең әле специалист юк дигән землеустроительство дигәндә. Кем 5000-гә эшләп бирһен? Шул эште үзем Вонус димне үзем иште бири.
Беларат районы авыл хакимәтләр башлыклары старостаһы Айытбай Әйюпов яңа барлыкка киләсәк Идел авылы турында һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Республикала кайһы бер оешма хуҗалыктар президент указын үтәргә ашыкмай. Мәгълүм булуынса 2011 ел башыннан Башкортстанда минималь эш хакы 5,5 сумдан билдәләнде. Әмма әлегә тиклем 230-дан ашу эш бирүче ошо килешүгә кушылмаган. Уларның күпселеге авыл хуҗалыгы ширкәтләре. Аграр оешмалар бына былтырга корылык аркаһында зур югалтуларга бәйле аңлата. Авыл хуҗалыгы ширкәтләреннән тыш Рәсәй почтаһының Башкортстан буенча идаралыгы һәм Сакмагыш кирбез заводы ла минималь хезмәт хакын арттырудан баш тарта. Әле хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча 3 яклы комиссия бындай оешмалар итәкселәре белән һөйләшүләр алып бара дип хәбәр итәләр республика хөкүмәтенең матбугат хезмәтеннән. Әйтелүенсә, 232 ширкәтнең күпселеге 230-ы авыл хуҗалыгы оешмалары. Бүздәк районында, мәсәлән, 13 хуҗалык аксаны арттыра алмай. Корылыктан иң нык зыян күрүчеләр исемлегендә Бүздәктә бар. Авыл хуҗалыгы идаралыгы итәксеһе Рим Нугыманов эш хакын арттыруга каршы сыгауга аңлатма бирде.
Да, безнең 13 Бүздәктә, ул бөтен районда да без бака бөтен хозяйстваларда да принимать итмәде. Безнең 4 хозяйствоны принимать иттеләр. Калганнары пока елазагына хәтле, менә шу елның шулай килү аркасында пока воздержались. Ну, бездә эш хакы түбән дип әйтә алмыйм мин. Эш хакы тик эш хакын мәсьәлә түгенә түгел, вакытында бирү дә кирәк бит. Эш хакының булай без ортада калып бармайбыз, вакытында практически түләнә бара. Где-то район мәйсә бүген средний месячный зарплата 6000-ны артыграк. Шулай булгач, мин инде пока авыл халкы өчен түбән дип югары дип әйтеп булмый. Ну, быелгы ел өчен без аны вакытында түләргә дә кирәк. Ну, быелга соглашениегә без ни шул үлеш хозяйство пока әз генә вазирәләрбез. Ну, барыбыз аны октябрь аеннан ул керәчәк. Яңа урожайдан атлаштып тордык, ну 1 октябрьдан шушы ни керәчәк.
Яңа сәшәнбе.
Бу сорауга менә шундый ответ.
Башкортстанның ЭЛМТ һәм киң коммуникациялар министрлыгы менән ЭЛМТ мәгълүмат технологиялары һәм киң коммуникацияларды күзәтү федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы үзара килешүгә кул куйды. Документ ике ведомство арасында хезмәттәшлекне ныгытту, Башкортстан биләмәләрендә ЭЛМТгә мәгълүмат технологияларына бәйле Россия кануниеты үтәлешен күзәтүне максат итеп куя. Канундар арасында гараж алганнар турганда шахси мәгълүматларга бәйле хәлләр бар. Канун быел июльдан тулыһынча гамәлгә инә. Уга ярашлы кешеләр турганда мәгълүматлар яйган барлык оешмалар ошо турала алдан белдереп заявка бирергә тиеш. Бул исемлектә дәүләт, муниципаль һәм коммерция оешмалары, поликлиника, дәваханалар да, эре магазин селтәрләре, дисконт картаһы бирүчеләр дә бар. Республиканың элемтә һәм киң мәгълүмат министры Борис Малкаядов әйтүенсә, канун буенча гражданнар турында мәгълүматларды башкаларга бирергә ярамый.
Кешеләр белергә тиеш, персональный данныйларга нимә арнала һәм ул персональный данныйлар менән нисек кулланырга була. Бөте организациялар кешенең данныйларын алган адрес, исем, фамилиясы, яшәгән урыны шул йыеп тараткан организациялар аларга закондың талаплары була. Дисконт карталар менен эшләгән бөтен магазиннар алар шул законга карата эшләргә тиешләр.
Башкортстанның элемтә һәм киң мәгълүмат министры Борис Мелкаедов персонал мәгълүматлар турында канунга аңлатмалар бирде. Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе рәисе вазифаһына кандидатуралар карала. Комиссияның баға тиклемге итәксеһе Рәмил Мәжитов икенсе эшкә күсү сәбәпле бал урын әлегә буш кала. Рәсәй үзәк һайлау комиссияһе ултырышында бал вәкаләттәрҙе Хәйдәр Вәлиевка тапшыру мәсьәләһе каралды. Мәскәү уның кандидатураһын хупланы. Башкортстан үзәк һайлау комиссияһе рәисе яшерен тауыш бирү юлы менән ошо арала һайланасаҡ. Хайдар Валиевка 52 яш. Ул Әбелил районында тауған 2008 елдан Башқортостан президенті қарамағандағы Дәулет қызметі һәм идаралық академияһында проректор болып эшләй. Юридик фәндәр кандидаты. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Сишәмбе көнне Русияның мөфтиләр шурасында мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдин, мөселман оешмалары җитәкчеләре, дин әһелләре, милли автономия башлыклары, хакимият вәкилләре, галимнәр, сәясәтчеләр һәм эшкуарлар белән очрашты. Көн тәртибендә иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып, милләтара, динара киеренкелек куркынычын кимету юллары турында фикер алышу иде. Ул очрашуда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Бу очрашуда атап әйткәндә күренекле танылган милләттәшләр катнашты. Алар арасында данлыклы хирург Ринат Акчурин, армия генералы Мәхмүд Гәрәев, Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин, Коръәни Кәримне русчага тәрҗемә иткән Валерия Порохова, Русия герое милләте белән үзбәк булган космонавт Салиҗан Шәрипов, Дәүләт Думасының хезмәт һәм социаль сәясәт комитеты әгъзасы Адалби Чхагошев, Русия мөһаҗирләре федерациясе җитәкчесе Мәҗумдар Мөхәммәтәмин, Азербайҗан милли мәдәни автономиясе рәисе Сүйүн Садыков һәм башкалар барлыгы 50-гә якын кеше катнашты. Мөфтиләр шурасы рәисе сүзләренә караганда, бүгенге көндә исламны, кавказлыларны күрәлмәүчәнлек гадәттәгедән дә югары дәрәҗәдә кала бирә. Һәм ул булай диде: "Бүген Россия президенты да илнең премьер-министры да демократик дәүләт төзелеше барган бер мәлдә гражданлык килешүчәнлеген, халыкларның үзара татулыкны саклауларын бердән булуын таләп итәләр. Ләкин узган якшәмбедә генә 30-га якын яшь кешеләр Җәмик мәчете янында өйлә намазы вакытында Русия урыслар өчен мәчетләр төзелешенә юл куймыйбыз дигән шигарьләр кычкырып тордылар. Ул хәтта мәчет ишендәге намаз укучыларга да ишетелеп торды. Андый шигарьләр хәзер асфальтларга да языла башлады. Без үз илебездә яшибез, безнең башка ватан юк, безнең бабайлар, әтиләр дә шушы ил өчен каннарын түккән. Абар шагыйре Расул Гамзатов сүзләрен китереп ул: "Без Русиягә үз теләгебез белән кермәдек һәм үз теләгебез белән чыкмаячакбыз" да диде. Ул шулай ук Мәскәү бөтен Русия өчен үрнәк булып тора дип белдерде һәм монда булган хәлләрне төбәкләр дә кабатлый башлый диде. Һәм ул Владимир Путинның Русиядә бер кешедә дә, бер милләттә дә үзе өчен курку хисләре булмаска тиеш, һәр дин үзен уңайлы хис итәргә тиеш дигән сүзләрен китерде. Премьер сүзләренә караганда, бу эшләрдә зур роль иҗтимагый оешмаларга бирелә. Шушы уңайдан киңәшмәдә катнашучылар бөтен Русия мөселман форумы уздырырга кирәклеге турында тәкъдим ясадылар. Бу хакта Ринат Акчурин булай диде:
"Большая часть нашего религиозного сообщества относится к христианам. Второе по количеству – это мусульмане. И если мы не будем собираться за круглым столом представителей иудейства, христианства, ислама и обсуждать, как с этим бороться, в одиночку никто ничего не решит. Необходима конференция, внутрироссийская конференция, которая позволит нам безбоязненно приглашать гостей из любой другой страны, понимая, что здесь, в этой стране, обеспечены все гарантии любому верующему человеку.
Әгәр дә илдә шундый күрелмәүшәнлек киренкелеге бар икән, аны тәртип урнаштыручы махсус оешмалар кайгыртырга тиеш. Ислам дине мусульманнар, христианнардан соң Русиядә икенче урында торган дин. Алар Русия дәүләтчелеген оештыруда катнашучылар. Тарихка күз салсак, бу хакта 18-19 гасыр кануннарында да язылган. Бу киренкелекне битерер өчен Русияның үз ишендә барлык диннәр катнашында зур форум уздырырга кирәк. Чөнки бу хәл безнең генә проблема түгел, диде Ринат так чөрен. Шыгыш ясаучылар шулай ук Русиядә ислам темасына багышланган газета, журналларда чыгарга тиеш. Алар мәчетләргә генә түгел, киң даирәгә таратылырга, исламны, Коръәнне аңлатучы матбугат чыганагы булырга тиеш дип белдерделәр. Андый газета, журналлар Европа илләрендә һәр даим чыгып килә диделәр алар. Рауль хәзрәт Гайнетдин шулай ук май аенда Мәскәүдә Европа мусульманнары форумы узарга планлаштырыла дип тә белдерде. Ул шулай ук узган ел мөфтиләр шурасы катнашында алар оештырылуы белән үткәрелгән чаралар хакында да әйтеп узды.
Дөрестән дә, бүгенге очрашу ул безнең мусульман җәмәгатьчелеге алдында мөһим бер вакыйгалардан дип санарга кирәк, чөнки без бары тик кичкенә генә мәсьәләләрен түгел, гомумән Россиянең киләчәге, Россиядә мусульман халыкларның тота торган роле һәм безнең балаларыбыз аларның язмышы, аларның киләчәге ничек булачак, шул турыда кайгырту, шул турыда уйлану, фикер алышу җыенын үткәрдек. Бу очрашуны мин телим регуляр рәвештә үткәрелә торган булса иде дип, чөнки безнең мусульман халыкларының бик акыл ияләре, фикер ияләре күп. Алар үзләренең тәкъдимләрен, алар үзләренең киңәшләрен дин оешмасы җитәкчесенә әлбәттә бирергә тиешләр, һәм минем аларны хезмәттәшлеккә чакыруым да ул шуны күрсәтә: без ялгыз дин әһелләре генә төрле мәсьәләләр белән көрәшергә тиешле түгел, ә без берлектә мусульман халыклары, киң җәмәгатьчелек, безнең галимнәребез, безнең язучыларыбыз, безнең культура хезмәткәрләребез, безнең журналистларыбыз, безнең юристларыбыз, безнең врачларыбыз, алар дин әһелләре белән эшләүдән курыкмаска тиешләр, киресенчә, берлектә без эшләргә тиеш. Шулай итеп, әйтәсем килә, безнең Россия герое, космонавт Салихҗан Шарипович катнашуы, генерал армии Махмуд Ахметович Гараевның катнашуы, академик Ренат Сулейманович Акчуринның катнашуы һәм төрле биредәге федерацияларның, культура автономияларының башлыкларының катнашуы бу күрсәтә: безнең халкыбызның берлеге, без мусульманнарның берлеге булырга тиеш икәнлек. Иң әһәмиятлесе, беркем безнең бүгенге көн тәртибенә куелган мәсьәләләргә битараф түгел, җаннары белән, күңелләре белән алар ярдәм итәргә файдалы булырга тырышалар.
Рауль хәзрәт шулай ук узган елның ноябрь аеннан Русиядә Иершин аша ислам телевидениесе тапшыруларын эфирга чыгару өстендә дә эш бара дип белдерде.
Дөрестән дә, без Россиядә беренче телевизион каналны Спутник аркылы эфирга чыгардык. Хәзер инде ноябрьнең уртасыннан башлап, ай ярымнан артык 2 ай була инде. Безнең сигналларыбыз кабул ителә, аны техниклар махсус тикшерәләр, кайсы регионнарга, кайсы территорияларына без үзебез алалабыз
икән. Кайсы каналда һәм ничек дип атала? Ничек шатларга була?
Бу каналда түгел. Бу булачак киләчәктә Триколор системасындагы программада безне эфирга чыгаручы ул Газпромның Royal.com спутник системасы. Без Royal.com белән договор төзедек. Алар безгә үзләренең спутник системасының мөмкинчелекләрен бирәләр, һәм без шуның белән файдаланып, үзебезнең хәзерләгән программаларыбызны эфирга чыгарачакбыз.
Ничә сәгатьлек?
Бу тәүлегенә 24 сәгать эшли торган.
Шулай итеп, Рауль хәзрәт Гайнетдин сүзләренә караганда, тиздән Русияның ислам телевидениесе 24 сәгать дәвам итә торган үзенең тапшыруларын башлаячак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Тапшырыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Шит ят җирләрдән Татарстанга кайтучы татарлар булса да, аларны республикада кучак җәеп каршы алучы күренми. Алар бигрәк тә шит илләрдән булсалар, проблемнарны тагын да катлаулана төшә. Нәкъ менә Төркменстаннан 3 баласы белән Казанга күченеп кайткан Илмира Бегиндикова мисалында булганы кебек. Самарда туып, Төркменстанда яшәгән һәм хәзер Казанда эшләүче татар кешесенең хәлләре белән якынрак хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Мин үзем тумышым буенча Самардан дип сүзен башлады Илмира Бегиндикова. Әтиенесе Советлар Берлеге заманында югары уку йортын тәмамлагач эш буенча Түркменстанга җибәрелгән. Ул вакытта аңа 5, сиңлесенә яш ярым булган. Әнием күптән вафат инде. Тик аның мөмкинлегегез булуга ук ватаныбыз булган Татарстанга кайтырга тырышыгыз дигән сүзләрен гел исемдә йөртәм ди ул. Илмира Бегендикова 2003 елда тәвәккәлләп, 3 баласы белән бөтенләйгә дип Казанга кайтып төшкән. Ул вакытта инде тормыш иптәшеннән дә аерылган булган. Тик Илмира хәзер Русия паспорты алмый азаплана. Өйемне дә үй кирәк яракларында Төркменстанда калдырдым. Ничек тә Татарстанда тормышымны җайлармын дип уйладым. Әмма читтән кайтучыларга монда бик авыр икән. Бигрәк тә ватандаш булу мәсьәләсендә. Ярый әле дусларым беренче вакытта ярдәм кулын сузды. Эшкә урнашырга булыштылар, ди Илмира ханым. Ул хәзер Чехов базарында кием тегүче булып эшләй. Әмма паспорты булмагач, шәхси эшмәкәр булуга карамастан, банктан кредит та ала алмый икән.
Дуслар, подружкаларым инде так первое время ярдәм бирделәр, конечно, квартира снимать итәргә. Эш таптылар сразу. Эшләп башладым сразу. Эштән куркмыйбыз. Була акрын-акрын балаларны күтәреп, конечно, ну, шундый мучениеләрне күрдем менә монда, уйламадым. Мин уйладым, что немножко хотя бы ярдәм бирәләр. Абсолютно внимание, кая гына только мин язмадым. Ярдәм бирәләр. Социальная служба абсолютно. Мин бер регистрациядан икенче регистрацияга йөрдем.
Сезгә нинди ярдәм кирәк менә сезгә хәзерге вакытта?
Хотя бы гражданство миңа үзем как-нибудь күтәрәләм. Мин миңа вот заслуженный хотя бы гражданство бирсәләр.
Они еще сезгә гражданство бирмиләр.
Бирмиләр, значит, не заслужила, значит, не знаю. Мин монда булмаса, мин монда тулдым. Место рождения вот Днепропетровск, бөтен нәрсәне бозды, конечно. Әнием практика китте Днепропетровска, анда мин тулдым. А так булмасам Самарада да архивлар да бөтен данныбыз бар. Менә улица Победа яшәдем. Үзем даже хәзер дә барсам табам. Урамны да табам, садикнымны да табам, бөтен нәрсәмне табам.
Сез менә бу ватандашлык алыр өчен кайда мөрәҗәгать итегез?
ОФМС, конечно, ОФМС. Килеп, менә 2005 елдан да только смогла сдать документы на время проживания.
Федераль миграция хезмәтенең Татарстан идарәсе Илмира Бегендикованың ватандашлык мөрәҗәгатен 2009 елга кадәр гел кешектереп килгән. Ә инде әлеге елда ватандаш булам дигәндә генә аның фамилиясе буенча проблем килеп чыккан.
Все равно гражданство получить так и не смогла. 2009 елда әйттеләр, что июльгәчә тапшырыгыз, пожалуйста, гражданствога. Вахтында тапшырыгыз, аннары уже жесткий закон була. Гражданство бирмиләр, потом уже время проживания гына була.
Ә сез тапшырдыгызмы соң шул вакытта?
Мин дә уже чинадым полностью документларны, даже в долг акчаны алып, сездә ди разночтение фамилия у вас. Сез килдегез паспорт да бер фамилия тора, а да айлыш хакында свидетельство да язылан минем девичья фамилия. И в таких случаях разнобой фамилиях идет. Мы там, ну, через сыры берегыз, может, как-то решать итегыз. Или мегатлар бер выход бар. Берегыз, пожалуйста, анда запрос, наверное, дуслары кыскалгандыр. Запрос берегыз, мы там, да, паспортный стол, да, минем подругам утран.
Түркменстанда.
Да, и соседка, и уларда бить древний какой-то вакыт түгел, бить шляп беләләр. А это, Эльмира, син, пожалуйста, гафует. Мин официальный органлар пока запрос бирмәсәләр, мин сиңа вот ответ бирә белмим. Булмасам, ачык кирәк иде вот, что минем туркменский паспортым бирелгән за счет СССРовского. И аның номер и сериясы булырга тиеш иде вот. Хотя бы пусть телеграфируют әйттеләр.
Ә мондагылар запрос җибәрмиләр булып чыга.
Татарстан җибәрмәде, ОФМС җибәрмәде бу запросны. Миңа әйттеләр, син үзең җибәрде. Ну, мин бит физическое лицо, миңа бит запроска никто отвечать итмиләр. Анда да тоже очень строго. Все следится по закону. Если ОФМС, или посольство, или паспортный стол, хотя бы паспортный стол, бирсеннар запрос.
Ди Ильмира Бегендикова. Федераль миграция хезмәтенең Татарстан бүлеге Төркменстанга рәсми сорауны ник җибәрми соң дигәнгә Бегендикова болай дип җавап бирә.
Әйтмәделәр. Без җибәрә белмибез андый республикаларга. Мин әйтәм бит, все равно без төлибез госпошлина все. Мин уйладым, что вот за это все платим, за ваши издержки, пожалуйста, Жиладым да инде просила, конечно, но, к сожалению, меня берседе ищет мэде. Хатларымга вот ни один чиновник, меня вот еще качелар этэллер, вы не гражданка, извините, пожалуйста, вы не к нам. Шунда сезлерда вот хазыргача ищетэм. Уизым татарка булып, уизым уроженка Российской Федерации был. Таган инде хазыр меня вид на жительство тапшырга, да мэ? Тага бищил без гражданства, тага бищил из барака в барак, и концовку уже сама знаю. Буду инвалидом или психбольной. Вот государству, наверное, выгодно держать вот меня в психбольнице и платить, чем один раз помочь и все.
Тоғы 5 жыл отандаш болмыша, барактан баракка көшініп еру, қоя кетіріп шығарыр, мұны мен яхшы білем. Бұлай барса, мен я инвалид болашақмын, я енді психик ауруға әйленешекмін. Дәулетке бір топқыр ердім итуге қорағында, мені хостаханаларда тұту файдалы мекенне соңды, Эльмира Бегендикова көңілі тұлы.
18-ші яшарлық қызым, бәне мұнды бұл қағаз білен жері бітін жерде. Күләләрінді, конечно. Пожалуйста, даже симка алып болмы. Элементарны. Везде стресс, везде нервный ситуации.
Қошан иллен қуып шағарларды күтесі шой бет?
Теперь уже да. Наверное, Татарстандыға нормальный кішілер, наверное, керек мен уже так вот думаю. Потому что каяғына язғаным ек, никакой ответ или отказ. Наверное, вот такой нормальный кишлер, наверное, трудолюбивый кишлер, наверное, керек мемында.
Деп, қызының паспорт орнына берілген пешетлі қағазын көрсетті. Енді меңа отандашылық бермеселерді, үш боламағына болса да паспорт берсінлер еді. Біз бейт бір қояда кетірге жиынмайбыз. Өз отанымызды отандаш болып ешерге тілейбіз деп, сөзін юмғақлы Эльмира Бегендикова.
Самарда туып Түркменстанда яшаган һәм хәзер Казанда эшләүче татар кешесе Эльмира Бегендикованың хаманда Россия ватандашлыгы ала алмый йөрүе турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Һәм тапшыруыбыз ахырында сезне сәяхәткә чакырабыз. Казан сәяхәтләр бюросы дип аталган туршеркәт Явыз Иванның Казанны алу кыйсасы дип исем беләнгән 3 көнлек сәяхәт тәкъдим итә. Ул мәктәп укучыларына исәпләнгән. Яшьләр эшләре спорт һәм туристик министрлыгы үткәргән ел йомгакларында әлеге проект өчен туршеркәткә 2010 елның иң яхшы тур проекты дип атап бәйгедә җиңгән өчен акчалата бүләк тә биргәннәр. Республиканың күренекле шәхесләре мондый исемдә сәяхәт тәкъдим итү әхлак кысаларына сыймый. Нойлаланы тыңлыйк.
Явыз Иванның Казанны алу кыссасы исемендәге туристлык маршруты Татарстанның 2010 елда тур индустриядәге иң яхшы проектларның берсе буларак премия алган. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгының матбугат хезмәте белгеше Алия Шарапова сүзләренчә, 21-нче гасыр туризмы дип аталган бәйгенең жюриенда татарлар да булган. Аларның берсе республиканың туристлык ассоциациясе башлыгы Рамил Мифтахов. Әлеге маршрутның исеменә мөнәсәбәттә беркемдә нигә алай аталган дигән сорау куймаган. Әлеге сәяхәт программын әзерләгән Казан сәяхәтләр бюросы аны икенче төрле Казанское бюро путешествий, ягъни ООО Алена депутатлар бу проект өчен премия дә алды. Һәм бу 3 көнлек туристлык маршрутын ул бөтен Россиягә мәктәп укучыларыннан торган төркемнәр өчен тәкъдим итә. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев сүзләренчә, әлеге туристлык маршруты балаларны сәясәттә катнаштыруның бер алымы булып тора.
Тарихның иң катлаулы чорыннан акчашлыга тырышу, балаларга күрсәтү, спекуляция ясарга тырышу. Бу бер ниндәй әхлак кысаларына сыяфыган нәрсә түгел. Беренче ямында чыннан да турдан-туры сәясәт килеп катнаша. Безнең бит законнарыбыз буенча да үзебезнең язылмаган законнарыбыз, язылган законнарыбыз буенча да балаларны сәясәткә катнаштыру бездә тиела. Ул бер файда да хупланмый. Ә монда инде турдан-туры милләтара мөнәсәбәт килеп чыга, халкып чыга, ә ул инде турдан-туры сәясәт. Кайсы якта гына килеп карасаң да бу безнең файдага, Татарстан файдасына, татар халкы файдасына, рус халкы файдасына һәм гомумән Россиядәге милләтләр файдасына түгел.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы үткәргән бәйгедә Явыз Иванның Казанны алу кыссасы «Сказ о том, как Иван Грозный Казань брал» дип аталган сәяхәт маршрутының җиңүе һәм атамасына килгәндә, Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов соңрак булырга кирәк иде ди. Алия Шарапова маршрут алай аталса да эчтәлеге аның бөтенләй башка дип министрлыкны һәм турны әзерләүчеләрне акларга тырышты.
Смысл был в том, что вообще этим маршрутом эти авторы хотели показать, что эта программа рассказывает о важнейших событиях истории России Казанского ханства именно. И вот это...
Бу турна зерляушлярның мақсаты Русия тарихында Қазан хандығы турында сөйлеу. Саяхатчылар ол вақытлардағы оқиғалар болған орындарны өз көзләре белән күре ала һәм оларға тарихны сөйләячәкләр. Нәтиҗәдә татар халқы ничек Русия тарихына йогынты ясаганны да белә алачаклар.
То есть как татарский народ повлиял на историю России, то есть менә шулайрак.
Билгеле булганча тарихны бигрәк тә мәктәп балаларына төрлечә тәкъдим итеп була. Явыз Иван Казанны басып алганда татарларның каннары елгалар сыман аккан дип тә сөйләргә мөмкин. Шулай ук Русия үзен көчәйтү өчен Казан ханлыгын да яу белән кушкан дип тә әйтергә була. Һәр әйтелгән сүз баланың күңеленә тәсир ясамый калмый. Башка версияләрдә китерү шикләнмәгән. Явыз Иванның Казанны алу кыйссасы дип аталган маршрутны әзерләүчеләр тарихны дөрес итеп бирү я булмаса бирмәүдә җаваплылыкны үз исләренә алырга теләми. Казан сәяхәтләр бюросы тур ширкәтендә эшләүче Ольга сүзләренчә, алар бу маршрутны ширкәттәгеләр белән бергәләп эшләгәннәр. Татар төркеме килсә, аларның милли хисләренә тискәре йогынты ясамасмы дигән сорауны бирәм мин аңа.
Если вы не будете сильно к этому, ну так относиться, то есть будете проще к этому относиться, я думаю, что вам доступно все объяснят и ничем вас не заденут.
Әгәр сез моңа артык исегез китмичә генә карасагыз, сезгә яхшы итеп аңлатырлар һәм мул күңелегезгә тимәячәк.
Явыз Иван басып алучы буларак тәкъдим итләме әллә башка ягы белән ачыламы дигән сорауга Ольга ансы экскурсия үткәрүчедән торачак инде дип җавап бирде.
Зависит от того, какой у вас будет экскурсовод.
Яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгы исә экскурсия үткәрүчеләрнең һәр сүзе расланган һәм сөйләргә рөхсәт алынган булырга тиеш ди. Яңа ел алдыннан гына ике министрлык, мәдәният министрлыгы да үткәргән туристларның яшәеш шелтәренә багышланган утырыш вакытында экскурсияләр һәм аларны үткәрүчеләрнең ниләр сөйләвенең контрольдә булмавы турында да әйтелгән иде. Шушы кыска гына вакыт эчендә Татарстанда үткәрелә торган бөтен экскурсияләр Экскурсияләрдә рәсми рөхсәт алып өлгергәнмени дигән сорау да туа. Әйткән сүз аткан ук ди халык. Халык язучысы, Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин фикренчә, әлеге хәл мондый исемдәге маршрутка 2010 елның иң яхшы проекты дип премия бирү карары чыгарган чиновникларның үтә дә надан икәнлеген күрсәтә.
Әгәр бу Татарстанны һәм аның инде төрле урыннарын, тарихи урыннарын күрсәтү максатыннан икән, бу исемнән дә әшәкерәк исемне табып булмый.
Дип белдерә Туфан Миңнуллин. Разил Вәлиев исә бүген бер-береңне аңлап, тату яшәү турында сөйләгәндә, мондый исемле сәяхәт маршрутын мактап бүләкләү халыклар арасындагы мөнәсәбәтләрне кискенләштерү өчен махсус эшләнгән кебек тоела ди.
Балаларга инде шушы яшьтән, бала яшьтән үк татар халкы белән рус халкы арасында булган бәрелешләрне күрсәтү, менә дә бүгенге көндә менә бу дуслыкка, татулыкка ярдәм итәр дип уйламыйм мин. Казанның тарихы бик бай, анда бит ул Иван Грозный алганнан гына тормый. Безнең бөек ханнарыбыз бар, безнең бөек тарихыбыз бар, безнең бөек дәүләтләребез бар, безнең атаклы шәхесләребез бар, безнең тарихи һәйкәлләребез бар бер дигән Болгар булсын, шул Казан Кремле булсын, Сембикә мәдрәсәсе булсын, анда Хушбәриев мәчете булсын, элеккесе, бүгенгесе. Гомумән безнең халыкка сөйләрлек, бигрәк тә балаларга сөйләрлек урыннарыбыз да, тарихыбыз да, вакыйгаларыбыз да җитәрлек. Ни өчен менә шундый тарихның иң кара өлешен сайлап алып, балаларга тәкъдим иткәннәр, бу миңа бер ничек тамашу.
Дип белдерде Разил Вәлиев.
Явыз Иванның Казанны алу кыйссасы дип исемләнгән сәяхәт турында Наилдан сөйләдем. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Үз фикерләрегезне azatlik.org сәхифәсенә кирип язып калдыра аласыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.